Ben hazır işlep durup tam bir gün keçeden şaka arka gepler birinciden boşet çağırmış, okula almış. Tabi boşetse boşet araya bol diye dedim. Bu çoğu şuğulardı.
Sizde ama gep çıkandı 2018 geçe sürülerdi degen gep.
Asır oç geldi. Ha.
Surmay degen bo'pti, sababi qonunni qabul qilishga qarshilik chiqibdi. 5-6 ta deputat shunga qonun qabul qilmadi. Bitta o'qishda qabul qilinibdi, ikkinchi o'qishdan o'tmabdi. Shunga 1-iyundan 2017-yil 1-iyundan yana o'sha bu qonun kuchga kiradi va endi nima qiladi deb aytayapman. Mana hozir kollaps bo'ladi, transport to'xtab qoladi desam, u menga aytib bo'lmagan gap dedi. Butun Rossiya bo'yicha bor yo'g'i 11 ming odam almashtirmagan. Bizda parkimizda 1 million avtobus bor dedi. Shu haqiqatdan rostmi, nima deb o'ylaysiz?
Kecha dovul bo'ldi, ha kecha. Shamol to'polon bo'ldi. Hozir o'zi bizni bolalarimiz shu bizni tashkilotda, mana shu 14-chi marshrutdami, shopir yetmaganida hujjatli domla bor, 16 soatli ishda bugun 3-chi kun, 2-chi kun ishlayapti, ertaga yana ishlaydi. Haydovchi yetmaganini sababidan shu haligi bir joyi kelib o'sha yerda to'g'rilolmay qoldi nachalniklarni. Iltimos qilyapti, bittadan chiqyapti shunaqa holatiga. Endi bo'lib qolsa bizga o'xshagan odamlar juda ko'p bizni garajimizda.
Qancha bor?
Boringki 70% bizniki shunaqa. 100 ta odam bo'lsa 70 tasi. Endi 100 ta mashina ishga chiqayotgan bo'lsa shunda 70 tasi chiqmadi deb hisoblayverasizda.
O'sha arman, qirg'iz, tojik, o'zbek haydovchilik guvohnomasi.
Endi bitta hozir ha shunaqa. Endi bitta bular bitta narsani deyaptiki, mana bu Yevrosoyuz nima tamojniy soyuzga qo'shilgan davlatlar deyapti. Belarusiya, Qirg'iziston, Turkmaniston. Bularga buni ahamiyati yo'q bu ishni deyapti. Bu pravosini ishlayveramiz deyapti. Bitta faqat O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston, Ukraina, Moldaviya bo'lyapti. Shularda fuqarolari ishdan chetlatilsa, qolganlar majburan ishlab turadi. Kuchliqa rejim ostida ishlab turadi endi.
Sizlar nima qilasizlar?
Endi bizni bo'shatib olsa biz ilojimiz yo'q endi. Biz ilojimiz yo'q, nima qilardi? Endi osmon baland, yer qattiq, nima qilamiz endi? Boshqa ish topamiz. Mana hali Marg'ilon hali o'shanda ham aytdim sizga, mana besh o'tirib dedi. Bugun ertalab endi boshqa joylardan ish chiqyapti. Haydovchilik guvohnomasi O'zbekiston bo'lsa ham olaveraman deb. Endi ertaga byuro qabul bo'lsa hech qachon ishlatolmaydida. 50 ming ishtirok to'lashga hech kimni toqati yo'q ish beruvchini. Batta endi buni tayini olib qarasangiz, batta bir haligi mana bu oddiy xalq ishga boradi, ishdan keladi, boshqa bo'ladi. Bular endi ostanovkada kecha dovulda man kecha ishlaydim. Bilmayman oldim deb avtobus kech qoldimi yo boshqa bizni направлениямизда ishlaydigan avtobuslar zadeshkada qoptimi, man har bitta ostanovkaga kelsam shunaqangi odam tirband, shunaqangi odam tirband ostanovkada. Mashinani eshigini yopolmayapman, kecha shu uch qanotli eshigini yopolmayapman. Endi bilaveringki 70 ta odamni chiqarmasa ertaga ostanovkaga odamni qanaqa bo'lishini. Endi o'ylab ko'rasiz, balkim bularda bir boshqa bir fikri bormi, biror joyda bir tayyorlanayotgan haydovchilar bormi, olib kelib shunday qo'yib yuboradigan yo boshqami? Bizga endi uni bir ko'rishsin, mayli bir shunaqa ham ko'rishsin endi. Bu xalqni davlatga qarshi qo'yilyapti-da hozir bitta.